کے پلیئر آزادلق رادیو سے. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň may aýynyň 11-i hepdeniň seýşenbi güni. Biziň goňşylarymyzda we türkmençilik atly programmalarymyzda başlamazdan özel günüň we sagatyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Özel habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Kardy Washingtonda duguşyklaryny dowam etdirýär. Bishkek Latviyadan Baqifin oğlunun tussaq edilməni talab etdi. Orsiyadın prezidenti Siriyalı kardeş bilen duşdi. Iraqda bolan partlamaları Washington yazgardı. Endi şu abeyle kabarların doğruraq mazmunu bilen tanış olun. Oğanistanın prezidenti Hamid Karzai Birleşen Ştatlarına ediyen 4 günlük resmi saparının ilkinci gününde düğün akşam devlet sekretari Hillary Clinton tarafından berilen nahara katnaşdı. Karzai'nin bu saparının maksadı prezident Barack Obama'nın administrasiyası bilen Karzai'nin arasında sonku devirlerde yüze çıkan alalaşmazlıkları aradan ayırmağa sinanşmaktan ibarattır. Karzai Birleşen Ştatlarının payitahtı Washington'a duşembe günü vardı. Onun çarşembe günü Aktam'da prezident Obama bilen duşuşmağına karaşılıyor. Oğan vekiller bin Amerikalı resmilerin arasında bolacak duşuşuklarda taliplere karşı alınıp barlayan operasyalarda parahat ilatın helak bolmağı bilen bağlı Kabul'un aladaları ve Washington'un olsa Oğanistan'da aşa ornaşan korrupsiya bilen bağlı problemleri kozvağına karaşılıyor. Şol gepleşiklerin devamında 29-njy maýda Oganystanda geçiljek ýaşullar maslahat hakda hem pikir alyşylmagyna garaşylýar. Şol maslahatyň devamında Ogan wekilleri talipler bilen ilalaşyga gelmek üçin olar bilen gepleşikler geçirmek meselesine kararlar. Habarlamyzy dowam etdirýäris. Bishkek Latviyadan Qırğızstanın hakimiyet başından çetleştirilen önkü prezidenti Qurbanbek Baqiyevin oğlunun tussaq edilmegini talap etdi. Latviyanın baş prokuraturasının metbuğat vekili Andris Vaskas Qırğızstanın Baqiyevin oğlu Maksim Baqiyevin vaqtlayın möhlet boyunca tussaq edilmegi barada hüküm çıkaranlığını beledi. Vaskas Maksim'in Latviyada dığı barada özlerinin hiç ili maglumatının yoktuğunu şunlukta öz idarasının bu barada Qırğızstandan has doğrak maglumat ber megni haýyş edip, häzirki talabyň bolsa nä taqiq hem gapmagarşylyklydygyny ma'lum etdi. Baqiyev geçen ay hökümeti agdyrlaly bäri Belarusda ýaşaýar. Orsiýanyň prezidenti Dmitri Medvedev 10-njy maýda Damaskda Siriýaly kardeşi Bashar al-Esed bilen duşdy. Bu haýsydyr Rus döwlet başçylygynyň Siriýa diýen ilkinji resmi sapardyr. Siriýanyň prezidenti Esed orsiýetli mehmanyň hormatyna Paytaxt Damaskda yerleşen prezidentlik köşkünde düğün akşam naharını verdi. Bu iki yolbaşçının şu gün öz duşuklarını devam ettirmeni araşılıyor. Şol gepleşiklerden son iki yolbaşçı metbuğat konferansiyasını geçirir. Bu vizetin devamında iki yurdun arasında inçeme alalaşıklara da gol koyulur. Onların arasında aktisadı ve harbi hizmettaşlığı arttırmak baradaki maddalarının bolcaktığı aydılıyor. Ayrıca Siriyanın orsiyetten yarak satın almağı yali dokumentlere de gol koyular. İki yurdun yolbaşlarının arasında yakın gün doğarın parahatçılığı var adı hem pikir alıcılar. Birleşen Millet'te uğraması, Avrupa Birleşik ve Birleşen Ştatları bilen bir hatlarda yakın gün doğar boyunca gepleşikler geçiriyen Kuartert adlı topara orsiye temgiriyar. Medvedev, Siriya ediyen saparını tamamlanan son şu gün akşam Ankara varar. Şol yerde onun Türk yolbaşları bilen pikir alışmağına karışılıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlamyzy dowam etdirýär. Birleşen Ştatlary Irakda bolan partlamalary ýazgaryp düýün beýanat ýaratdy. Tutuş ýurt boýunça bolan şol partlamalarda azdan 100 adam helak bolupdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili Philip Crowley şeýle hüjümleriň Irakyň halkynyň öz hökümetine we howpsuzlyk güýçlerine bolan önemine kölege salmacana itti. Ol şol partlamalarda Amerika'nın rayetlerine ziyan yetenliği hakta hiç yeli raportun kuşmanlığını hem belledi. Iraklı resmilerin aitmağına göre yurdun Enceme şehirlerinde bulun şol partlamalarda azından 120 adım helak oldu. Bu şu yılın devamında Irak'ta bulun en ağır vakadır. Yevropa Birleşiginiň daşary ara gatnaşyklary boýunça ýürüýte wekili Katrina Ashton Irana ýene bir gezek mümkinçilik bermek maksady bilen Tahran bilen göne gepleşikler geçirmäge taýýardygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň wagtlaýyn agzasy bolan Türkiýe Irana garşy Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan giýrilmegi mümkin sanksiýalaryň öňüne almak üçin Yevropa Birleşiginiň Tahran bilen ýene bir gezek alalaşygy gelmäge synanşmagyny geçen hepde teklip edipdi. Yevropa Birleşigine agza yurtlarının daşary işler ministerlerinin Brüsselde geçiren düýünki maslahatından soň eden çykyşynda Ashton şol sanksiýalaryň giýrilmegine diňe 5 hepde töweregi wagtyň galanlygyny habar berdi. Ol eden şol çykyşynda eger İran bu mesele boýunça çynlyqa gepleşikler geçirmäge taýýardygyny aýdyp menim bilen göni ara gatnaşyp gursa men bu meseleni 3 goşmaça 3 topar bilen ara alyp maslahatlaşandan soň bu orda ýola çykmaga taýýar diýdi. Hormatly dinleyijiler, siz gönüfirde günün haberleri bilen tanış boldunuz.